Iubiți frați și surori, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Doresc să dau citire pasajului programat pentru seara aceasta, care se află în Evanghelia după Matei, la capitolul 20, de la versetul 20 până la 28 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 20 până la 28, pagina în Biblie 947. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi, între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Înainte să intrăm în text, doresc de asemenea să vă aduc un îndemn din Scriptură, care îl găsim în Proverbe, capitolul 23, și care spune așa de frumos, deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Și tare bine este ca acest îndemn al Scripturii să-l păstrăm în inima noastră și să-l avem ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, că aici ne vorbește Dumnezeu într-un fel sau altul. Și cât de adevărat este că cât îți deschizi inima, atât vei primi. Dacă inima ta este deschisă cât o ceașcă, atât vei bea și nu cred că te vei adăpa. Dar dacă vii cu o inimă deschisă cât un vas, atunci Domnul va turna mai mult și veți putea stâmpăra setea. Și da, avem nevoie de învățătură, frați și surori, sănătoasă din Scriptură, pentru că învățătura este o lumină și una din menirile Scripturii este să ne învețe ca să fim destoinici, adică competenți pentru orice lucrare bună. Într-o vreme în care oamenii au devenit atât de sensibili încât dacă nu le convine și astupă urechile și închid inima, haideți dimpotrivă noi să ni le deschidem și să ascultăm cuvintele științei. Dar ce știință? Nu este vorba aici despre o știință naturală, ci aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o știință aparte, deosebită, pe care o numește știința sfinților. Da, sfinții sunt oameni de știință, pentru că ei cunosc pe Dumnezeu. Așa cum biologul cunoaște biologie și medicul medicina, așa și oamenii lui Dumnezeu îl cunosc pe Dumnezeu. Și oamenii din lume știu de Dumnezeu, dar nu-L cunosc. Ci omul acela care se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește și are o relație permanentă cu Domnul, acela îl cunoaște, slăvit să fie Domnul. Și aceasta a fost și dorința apostolului, să-L cunosc tot mai mult pe Hristos. Și aceasta să fie și, frați și surori, ținta cercetărilor noastre. Dar întrebarea este, cine poate să-L cunoască pe Dumnezeu pe deplin? Pentru că însuși Biblia ne spune că Dumnezeu este atât de mare că nu-L pot cuprinde cerurile. Înțelepciunea Lui este nemărginită. Da, așa este, că cu mintea noastră nu-L putem cuprinde pe Dumnezeu, dar Dumnezeu în îndurarea sa, pentru că a vrut să aibă părtășie cu omul pe care l-a creat, s-a revelat pe sine, s-a descoperit și se descoperă prin natură, prin istorie, prin scripturi. Și cea mai înaltă formă de revelație pe care ne-a demonstrat-o Dumnezeu a fost prin persoana Domnului Isus. Și Domnul Isus, când a umblat pe acest pământ, a vrut să fie o pildă, un exemplu în toate privințele. Și El a spus că cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl, pentru că Tatăl locuiește în mine. Iar eu caut să fac voia Tatălui meu, deoarece eu vă spun lucrurile pe care le-am auzit de la El și fac ceea ce mi-a poruncit El. Și de asemenea le spunea oamenilor Domnul Iisus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și le spunea iudeilor, de asemenea, eu nu caut slava mea, ci dorința mea este să-L proslăvesc pe Tatăl. Și de asemenea, și aceasta este dorința Duhului lui Dumnezeu să-L proslăvească pe Fiul în viețile noastre. Doamne, ajută-ne! Și faptul că Domnul nu căuta slava sa, o găsim și în pasajul acesta, doar formulată altfel. Și vedem că pasajul acesta are și el un titlu, Cererea fiilor lui Zebedei. Și începe cu un adverb de timp, atunci, care arată intrarea unui moment care a urmat o acțiune. Și care este acțiunea care urmează acest moment al cererii? Îl vedem cu trei versete mai sus, unde pe când mergeau, se suiau la Ierusalim, Domnul i-a luat departe pe cei 12 și le-a spus tot ce se va întâmpla cu el. Și le spune clar că va fi osândit de preoți, de cărturari, va fi dat în mâinile păgânilor, care îl vor bate, îl vor bajocori, îl vor bate și apoi îl vor răstigni. Dar el are să învie în după trei zile. Și cu toate acestea, parcă au ucenicii o mahramă. Deși erau tulburați, ne spune un alt evanghelist, totuși n-au înțeles pe deplin. Și vedem că acești doi ucenici, Iacov și Ioan, conving pe mama lor și împreună merg la Domnul făcându-i o cerere. Și clar că și mamei lor i-a părut bine și ea a fost de acord, pentru că care părinte nu-și dorește cel mai bine pentru copilul său? Și ce și-a dorit mama aceasta și împlicit și ei? Să șadă la stânga și la dreapta Domnului când va fi în împărăția sa. Și rămânem surprinși de răspunsul Domnului. Pentru că Domnul, da, îi confruntă pe cei doi și le spune, nu știți ce cereți, adică nu vă dați seama de ceea ce cereți sau nu conștientizați ceea ce cereți. Pentru că mai departe îi întreabă, putea voi bea paharul pe care am să-l beau eu? Și acest pahar nu era altceva decât paharul suferinței, care avea să-l bea Domnul în grădina Ghețiman și până la Golgota. Dar nu-i mustră, pentru că după noi i-am fi mustrat și am fi zis, ce-i cu gândurile acestea? Ce-i cu dorința aceasta de înălțare? Dar nu face asta Domnul. Și asta, cum v-am spus, ne miră, dar pentru că acest lucru, dorința aceasta de a stăpâni, de fapt, a rânduit-o Dumnezeu pentru om, de la început. Că vedem în Geneza, după ce a creat Dumnezeu omul, parte bărbătească și femeiască, Domnul i-a binecuvântat, le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, stăpâniți tot ce se mișcă. Deci, practic, Dumnezeu a folosit cuvânt, pentru prima oară cuvântul acesta, stăpâni. Și la aceasta a fost rânduit omul. Și la aceasta de asemenea a fost rânduită biserica, ca ea să stăpânească. Dar nu cum înțeleg oamenii, pentru că Domnul reafirmă dorința lor și le spune, da, dacă vrea, deci aici este implicată voința omului, cineva să fie mare sau să fie cel dintâi, primul. Deci Domnul nu neagă dorința aceasta, dar arată o altă cale. Și tocmai această cale îi surprinde pe ucenici, îi surprinde pe cei din vremea Domnului și inclusiv pe noi. Pentru că practic le spune Domnul, înălțare, da, dar nu prin stăpânire, ci prin slujire. Pentru că oamenii asta înțelegeau, să stăpânești, adică să... Da, să stăpânești înseamnă să fii cineva în societate, să fii rege, să fii domnitor, să fii cărturar. Și cărturarii aveau un grad de stăpânire, deoarece erau oamenii cărții, știau. Nu? Pe atunci nu toți oamenii citeau, puteau să citească sau să scrie. Și vine Domnul și le arată o altă cale, total diferită. Și aici vedem, frați și surori, încă o dată, că gândirea Domnului este atât de diferită față de gândirea omului și că planurile omului nu sunt planurile lui Dumnezeu. Și acest lucru, această învățătură, principiu, a fost una din lucrurile care practic a revoluționat lumea de atunci, gândirea de atunci. Până acolo că au spus iudeii din Tesalonic, oamenii aceștia, adică apostolii, au răscolit lumea. Practic, într-o altă traducere spune că i-au întors lumea cu susul în jos. Și datorită dragostei a fost posibilă mântuirea noastră, deoarece datorită dragostei, a iubirii față de om, de omul căzut, Tatăl l-a trimis pe singurul lui Fiu și Fiul, datorită dragostei care a arătat față de noi, s-a dus de bunăvoie la moarte. Dar, în urma căderii, omul a simțit nevoia aceasta de a-și o satisface, nevoia aceasta de dragoste. Și a înlocuit-o, a înlocuit dragostea lui Dumnezeu cu altfel de dragoste. Pentru că cu cât de adevărat este că dragostea, mântuirea noastră a fost posibilă datorită dragostei, tot de asemenea este de adevărat că dragostea îl poate duce pe om la pierzare. Pentru că există mai multe feluri de dragoste. Și o dragoste prețuită de firea omului, care cumva caută să-l satisfacă, este iubirea de slavă. Și aici reintră ceea ce spune Apostolul Pavel lui Timotei, că oamenii vor fi iubitori de sine. Pentru că atunci când cineva își caută slava, de fapt se înalță pe sine, vrea să se pune pe el în relief. Și aici, frați și surori, este bine să facem deosebirea dintre ceea ce spune omul și de ceea ce afirmă Dumnezeu. Omul afirmă, este bine să ai iubire de sine, să te îngrijești, să te ai pe tine în vedere, tu să fii centrul. Iar Dumnezeu afirmă și ne poruncește să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aceasta nu o putem face dacă nu îl iubim mai întâi pe Dumnezeu din toată inima noastră. Pentru că cine îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu va iubi și pe aproapele său, pentru că iubește pe cel care a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Și atunci se întreba apostolul Iacov, cum poate cineva să-l binecuvânteze pe Dumnezeu și în același timp să-l blesteme pe om? Nu se poate. Apoi, ce mai spune omul? Că este bun și orgoliu. Da, este orgoliu de acela negativ, dar este și de acela pozitiv, care te ajută să te încrezi în tine, să descoperi calitățile tale. Dar Biblia însă este foarte categorică în privința aceasta și ne spune că mândria, adică orgoliu, ațâță numai certuri. Dacă ar fi spus Biblia ațâță certuri, atunci am fi zis, da, poate că există ceva bun și cu orgoliu, dar acolo spune numai certuri. Și apoi, oamenii mai spun un lucru care nouă ni se pare, ne poate părea bun, că toți suntem egali. Și în ziua de azi foarte mult este folosit cuvântul acesta, egalitate. Da, e adevărat că și Biblia spune că înaintea lui Dumnezeu toți suntem la fel. Nu este nicio deosebire. Dumnezeu nu face părtinire. Dumnezeu judecă popoarele cu nepărtinire. Și cât privește mântuirea, nu se are în vedere că-i bărbat, că-i femeie, că-i tânăr, bătrân, sau ce naționalitate ar avea. Nu. Dar cât privește slujirea, aici lucrurile stau diferit. Că dacă am fi, în cât privește slujirea, toți egali, atunci, vrând nevrând, încep frecușurile și începe să apară pisma. Pentru că, spunea Eclesiastul, de fapt, aici se vede invidia omului și toată strădania lui cum caută să se deosebească de ceilalți prin iscusința lui, prin munca lui. Dar nu, Apostolul Pavel ne dă o învățătură și preia ceea ce spune aici Domnul Iisus. Să vă slujiți, dar nu oricum, nu de la egalitate, ci de la inferioritate. Adică le spunea filipenilor, fiecare, și vreau să dau citire deoarece este important, nu faceți, Filipeni capitolul 2, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și asta dorește Dumnezeu, frați și surori. Și atunci gândiți-vă ce frumos ar fi slujirea fiecăruia dintre noi când eu îl văd pe fratele Vasile mai presus decât mine și dânsul de asemenea și așa mai departe. Și atunci se poate împlini ceea ce spunea psalmistul. O, ce frumos și dulce este când frații locuiesc împreună. Dar când pot frații să locuiască împreună? Când se văd mici. Adică smeriți și fiecare își face loc pentru celălalt. Dar când însă ne vedem mari și, cum spunea și fratele Mihai, cum, eu când mă văd mare, eu să slujesc celuilalt? Să slujesc pe cineva care nu mi-a făcut bine? Sau nici nu mă bag în seamă? Sau ce am eu de-a face cu dânsul sau cu dânsa? Dimpotrivă, vedem aici că Domnul le cheamă la smerenie și slujirea noastră nu trebuie să fie condusă de interese, ci din dragoste. Și Doamne ajută-ne! Și un om plin de dragoste, care îl iubește pe Dumnezeu, are frică de Dumnezeu. Și din această frică de Dumnezeu izvorăște smerenia, acea adevărată, sănătoasă. De ce spun așa? Pentru că există și o smerenie falsă. Adică, și prin asta, prin această smerenie falsă, îi înșală pe unii diavolul și oprește de la slujire, spunându-le, da, tu nu ești nimic, tu nu ești bun de nimic, tu ești, da, într-adevăr, prea mic, nu ești bun de nimic. Dar nu este așa. Da, noi trebuie să recunoaștem limitele noastre, noi trebuie să recunoaștem că Dumnezeu le cunoaște pe toate, iar noi doar în parte. Și că fără El nu putem face nimic. Dar de asemenea, nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare la ceva în trupul Său. Într-un trup uman sau care vreți, nu există o parte inutilă. Tot așa este și în Biserica lui Hristos. De aceea este bine să avem evlavie, respect, dar haideți să îl slujim pe Dumnezeu cu toată smerenia, cu dragoste și cu bucurie și de asemenea și pe semenul nostru. Și aici se poate ridica o întrebare, bun, slujire și slujire, dar până unde? Eu tot slujesc altora și ce se va întâmpla cu mine? Nu trebuie să ne facem astfel de griji, frați și surori. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că cine udă pe alții, va fi udat și el. Și știți ce este frumos aici? Că tu uzi pe alții, poate nu primești înapoi mulțumiri, măcar un danke, un mulțumesc. Din 10 care i-a vindecat Domnul și nu i-a vindecat de orice boală, de lepră. Și această boală însemna mai multe, respingerea din societate și altele și altele. Numai unul s-a întors. Și totuși Domnul Iisus nu s-a lăsat copleșit de aceste lucruri și a mers mai departe și a făcut bine. Dar aici este frumusețea că tu îi uzi pe alții și Dumnezeu te va uda pe tine. Pentru că Dumnezeu, cum spunea în epistola după Evrei, Dumnezeu nu este necredincios sau nedrept ca să uite străduința noastră, binefacerile noastre. Dumnezeu toate acestea și le anotează și într-o zi ne va răsplăti. Dar mai este ceva. Da, Dumnezeu ne îndeamnă la slujire, dar de asemenea ne arată că există și simțul măsurii. Pentru că orice dezechilibru, frați și surori, aduce la căderea celui om. Și ce vreau să spun prin aceasta? Evanghelia ne îndeamnă, dacă ai două haine, una s-o dai celui ce nu are, dar spune una. Dar criticii, oamenii ar spune, ori amândouă, ori niciuna. Nu, și Evanghelia spune, una dai celui lipsit și una păstrezi ție. Și de asemenea, același principiu îl vedem și la Apostolul Pavel, unde le spune tot filipenilor, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Deci vedem clar că nu spune ci la foloasele altora, ci și la foloasele altora. Și aici, încă o dată, vedem că în slujire trebuie să fie vizibilă dragostea, adică altruismul. Nu să nu ne gândim doar nouă să ne meargă bine, nouă să fie, noi să fim bine, ci să ne gândim și la alții. Să ne rugăm pentru alții, să ne facem timp pentru alții. Și aceasta înseamnă slujire, să-ți faci timp pentru alții. Și timpul este un bun și este prețios. Și aceasta este o dovadă a dragostei, când te oprești la un frate, la o soră și nu doar repede așa în fugă, pace, cum ești, totul bine și acasă, nu. Ci îl întrebi de sănătate, vorbești din cuvânt, cauți să-l încredințezi din cuvânt, îl sfătuiești, îl îmbărbătezi. Și aceasta înseamnă foarte mult pentru o inimă întristată, zdrobită. Și să știți, frați și surori, că, cum spunea Domnul Iisus, ce oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și când noi aplicăm lucrul acesta, chiar dacă nu este ușor, pentru că nu-i totul să fii slujit și tu să-i slujești. Dar totuși avem un Dumnezeu al principiilor, frați și surori. Așa cum Dumnezeu are acest principiu ca acolo unde doi sau trei se adună numele Lui și El să fie cu ei, tot așa mai este și principiul acesta, care l-a spus însuși Domnul, că oricine se va înălța, va fi smerit, iar oricine se va smeri, va fi înălțat. Dumnezeu să ne ajute ca să păstrăm o inimă smerită, să acceptăm învățătura Domnului, să-i urmăm pilda și astfel să-i slujim și pe alții. Și închei cu ceea ce spune în cartea Proverbelor 22:4. Răsplata smereniei a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Uitați-vă ce mare răsplată au aceste lucruri. Smerenia, frica de Domnul. Pentru că, cum spuneam, o adevărată smerenie se naște din frica de Domnul, din acea reverență, respect. Cum spunea și Domnul, că eu caut întotdeauna să fac ce este plăcut înaintea Tatălui meu. Și să merită, frați și surori, să luptăm pentru lupta cea bună, cu noi înșine mai întâi, cu euul nostru, să ne plecăm și să vedem întotdeauna pe ceilalți mai presus decât noi. Pentru că Domnul Iisus ne-a lăsat o promisiune, că celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Gândiți-vă ce mare promisiune! Și ne-am întrebat, care domnitor, rege sau om cu cer, puternic în lumea aceasta și-ar lăsa locul cu altul sau măcar să și-l împartă? Dar vedeți ce frumos! Acolo unde este un rob al lui Hristos, acolo mai este loc și pentru un alt rob al lui Hristos. Dar acolo unde însă omul se vede el stăpân și domnitor, îi va vedea pe oricare altul ca un rival și va căuta orice ca să-l îndepărteze. Și asta nu face altceva decât să producă mânie, cum a produs în ceilalți 10, când au auzit de cererea celor doi frați. Cum își permite ei? Dar cine sunt ei? Și aceasta va produce, frați și surori, tulburări, dezbinări în poporul lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Amin!